Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Ellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Strøi. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Hei, og velkommen tilbake til en ny episode med Faglig oppdatert. Forrige måned så hadde vi Anne Lund på besøk, Caroline. Snakket om velferdsteknologi, eller assisterende teknologi, som Anne var mest glad i at det ble kalt. Og det har jo blitt en kjempegod episode med mange lyttere, så det gøy å se at vi klarer å nå ut til folket der ute. Så har det jo gått en måned siden sist, Caroline. Hvordan har du det, og har det skjedd noe spennende?
Ja, det går egentlig ganske bra med meg. Det jo, jeg må innrømme at jeg gleder meg til våren, men spesielt i dag, det regner litt. Men siden sist så har jeg faktisk endelig fått publisert en artikkel, og det en litteraturstudie. Det tok litt tid, men nå ligger den ute, og det handler jo egentlig om, eller ikke egentlig, det handler om kommunikasjon mellom helsepersonell, og hva det egentlig de eldre hjemmeboende tenker rundt det da. Så den ligger åpent ute, så jeg tenkte jeg kan legge ved en link til den. Og så kanskje vi snakker om den en annen gang.
Ja. Det jo kjempespennende. Ja. Veldig aktuelt.
Men hva med deg da, Ruth Ellen? Har det skjedd noe siden sist?
Nei, altså det vinterferie da. Så det jo deilig. Det roligere tider. Ja. Jeg også gleder meg til våren da. Kanskje føler meg veldig ferdig med dette snøvær og all måking og sånn, men det jo en helt annen sak da.
Ja. I hvert fall kaoset.
I hvert fall kaoset. Og ja, kjære. For i dag så skal vi jo da snakke om noe helt annet enn været og vinteren og vår og alt som i vente. Vi skal snakke om utdanning av helsepersonell.
Kommunehelsetjenesten trenger kompetent helsepersonell, som etter utdanningen skal være klare til å jobbe som helseutøver i sin profesjon. Vi vet jo at kommunehelsetjenesten ofte opplever utfordringer som innebærer tidspress. De jobber ofte selvstendig og i samarbeid med andre, i tillegg til at de har en unik og veldig viktig generalistkompetanse. Kommunehelsetjenesten de tar jo imot alle personer, uavhengig av diagnose eller alder, og de ansatte de skal være klare til å gi den beste omsorgen til alle disse personene, uavhengig av tid og basert på kunnskapsbasert praksis. Da. Men ved studiestart høsten 2023, så sto mange studieplasser tomme ved viktige studieprogram innen humaniora, helse- og sosialfag, lærerutdanning og realfag. Vi ser tegn til at færre unge søker seg til disse og andre viktige fagområder.
Og dette jo utgangspunktet for dagens episode, hvor vi har fått med oss Kåre Røn Rikardsen, som fysioterapeut i bunn. Han har jobbet i både inn- og utland i helsetjenesten. Og nå jobber han som prodekan for utdanning på fakultetet ved helsevitenskap her ved Oslo Met. Og vi jo da veldig nysgjerrige på hvordan man kan møte den utfordringen. Hvordan jobber egentlig utdanningen er med å lage et relevant og attraktivt studieprogram for fremtidens helsepersonell, eller helter, som vi liker å kalle dem. Og hvorfor helsefaglig høyere utdanning noe man bør vurdere og velge? Så med det, Kåre, så vil vi ønske deg hjertelig velkommen til Faglig oppdatert.
Tusen hjertelig takk, og tusen takk for at jeg får lov å komme og snakke om dette temaet, for det jo midt i min gate som prodekan for utdanning. Det å snakke om helsefaglig utdanning, snakke om utdanningskvalitet, snakke om rekrutteringsutfordringer. Det vel det viktigste jeg jobber med.
Ja, så bra. Jeg veldig glad for at du sa ja, og ganske raskt faktisk. Så det bra.
Hyggelig.
Men Kåre, det nok ikke alle lyttere vi har som vet hva en prodekan eller jobber med. Så kan du først starte med å fortelle oss litt om jobben din og rollen din her på Universitetet i Oslo Met?
Ja, det kan jeg gjøre, og jeg visste nok heller ikke hva en prodekan var før jeg startet for cirka 2 år siden. Men man kan si at en prodekan jo en type nestleder ved et fakultet. Et universitet jo bygget opp av fakulteter. Oslo Met har da et fakultet for helsevitenskap, så det også 3 andre fakulteter. Og hvert fakultet ledet av en dekan. Og denne dekanen ved vårt fakultet har da tre prodekaner. Så prodekanene har jo da egentlig et hovedansvar innenfor et gitt område. Jeg har da et hovedansvar for utdanning. Så har vi en annen prodekan som har hovedansvar for forskning, og en tredje prodekan som har ansvar for innovasjon og tverrvitenskapelig master. Mm. Og det er sånn at mine oppgaver da er jo delvis det å jobbe med ting som skjer inne på utdanningen, men det er også veldig mye utadrettet. Så jeg kan jo si litt mer om det. Vi har, det er jo et hovedansvar for en prodekan å følge opp alt som har med utdanningskvalitet å gjøre. Det gjøres jo på litt ulike måter. Noen av disse arbeidsoppgavene er mer formelle. Det vil jo si å lede et utdanningsutvalg. Det er dette utvalget som godkjenner alle programplaner og emneplaner hvor man beskriver læringsutbytte, læringsaktiviteter. Så det er en del av det. Så har vi også mye samarbeid med vårt omland, altså med helsetjenesten. Så jeg sitter også i utdanningsutvalgene ved OUS, altså Oslo Universitetssykehus, ved Ahus Universitetssykehus. Jeg sitter i Helse Sør-Øst sitt underutvalg for utdanning, for der er det et samarbeidsorgan med partnere både fra Helse Sør-Øst og fra universitetene i samme region. Så det er også en viktig arena. Så er vi også, eller som prodekan, så er jeg også involvert i en del strategiprosesser, og vi har jo en del strategiske prosesser ved eget fakultet. Og det handler jo blant annet om det å få til mer simulering, hvor vi har hatt prosjekter knyttet til dette, som jeg forstår har vært tematikk i dette, i dette studio før. Vi har også et prosjekt som handler mer om kritisk tenkning, altså generiske ferdigheter som er viktig for alle, og som er viktig for livslang læring, kan man si. Vi har et initiativ knyttet til utdanningsforskning, et eget nettverk, for vi ønsker jo, og det er viktig også i utdanningskvalitet, å bruke forskning som metode for å evaluere de tiltakene man gjør, altså de utdanningsfaglige tiltakene eller de pedagogiske metodene eller vurderingsformene. Så det er også en viktig del. Og så er det jo selvfølgelig sånn at utdanning innebærer veldig mye logistikk, både internt, men også siden våre utdanninger har veldig mye praksis, så er det også en logistikk som på en måte skal klaffe med logistikken i helsetjenesten. Så det å ha tett samarbeid med studieadministrasjonen og de som også jobber med det administrative og ledelse i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, det er veldig viktig. Jeg glemte vel også å si, når jeg sa hvilke utvalg jeg sitter i, at jeg også sitter da i et samarbeidsorgan. I vår region så har Oslo kommune et eget samarbeidsorgan med Oslo Met, med Lovisenberg Diakonalsykehus, høyskole, og med VID. Så vi har også et organ for å diskutere utdanningsfaglige og utdanningsrelaterte spørsmål. Mye er jo da knyttet til praksis. Også kan det være knyttet til kompetansebehov, og det kan være knyttet til forskningsbehov. Så det er vel litt om det jeg jobber med.
Ja, det kan være at du sa det veldig tydelig, men du er jo da prodekan for helsevitenskap, altså utdanningene som foregår på helsevitenskap, og så finnes det andre prodekaner på de andre fakultetene. Eller?
Ja. Ja, ja, det er helt riktig. Så jeg har kun ansvar for de utdanningene vi har ved Fakultet for helsevitenskap. Og det er, vi har jo her 11 bachelorprogram, så vi har en ganske stor og bred portefølje ved Oslo Met innenfor helse. Og så er det også en rekke masterutdanninger og spesialiseringer innenfor ulike masterprogram. Både innen spesialsykepleie, men også innenfor for ergoterapi, fysioterapi. Vi har også en satsing innenfor helse og teknologi og de mer naturvitenskapelige helsefagene. Og denne porteføljen, da, utdanningsporteføljen, er jo stadig i utvikling.
Ja, og så tenkte jeg også på det du sa med logistikk, for det har jeg tenkt på mange ganger i forhold til at mange av disse profesjonsutdanningene, de har jo mye av sin utdanning ute I praksis. Så jeg tenker det å sikkert samkjøre seg med også de andre universitetene, det ganske mange egentlig som da skal ut og ha utdanningen sin ute I praksis, og kommunehelsetjenesten, det vet jo vi litt om, ikke sant? At man har jo gjerne mye studenter. Så jeg kan tenke meg at den der logistikkbiten, den, ja, det litt som skal gå opp.
Det mange kabaler, og jeg skal ikke si det jeg som legger de kabalene, heldigvis, og det tror jeg bra for alle, men vi har jo dyktige folk som jobber med å forsøke å finne gode løsninger der. Mm. Og det som du sier også, så det, Karoline, veldig viktig det der, at vi må jo også samarbeide med de andre utdanningsstedene I regionen. Det holder ikke at vi bare samarbeider med helsetjenesten.
Ja. Fordi hva det egentlig som viktig da, å tenke på når man skal se på et sånt studieprogram innenfor helseprofesjonen, eller når man skal videreutvikle da, et studieprogram? Studieprogram.
Ja, det et veldig stort spørsmål, kan jeg si først. Da. For det handler jo selvfølgelig hele tiden om det å sikre at vi har god utdanningskvalitet. Og jeg tenker da at det er viktig med en veldig sånn holistisk tilnærming til hva er utdanningskvalitet. For det kan forstås på litt ulike måter. Og så det også å ha en holistisk tilnærming når det gjelder å forstå hva som påvirker utdanningskvalitet, for det jo det vi har som våre verktøy, at vi kan faktisk gjøre ulike grep som forhåpentligvis kan fremme og heve utdanningskvaliteten, så det selvfølgelig også ting man kan gjøre som kan forringe den. Det ønsker vi jo ikke, men det kan jo også skje. Og så vet vi at vi jobber jo I et system hvor vi må forholde oss til de økonomiske rammene som vi har handlingsrom innenfor, og da må man også tenke kreativt og innovativt for å tenke hvordan kan man faktisk holde høy utdanningskvalitet selv om rammene I sektoren stadig blir trangere.
Endrer seg, ja.
Så jeg kan jo, liksom for å si litt om utdanningskvalitet, da, så tenker jeg at i det å utvikle programmer og videreutvikle de, så det jo det mange ulike begrep som har vært brukt. For vi har liksom både det som handler om inntakskvalitet, det handler jo om de studentene man rekrutterer, hva kommer de inn med av kompetanse. Det kanskje den vi bruker minst tid på. I den grad vi gjør noe med det, så handler jo det om hvor vi setter kriteriene for å kunne få opptak på et studie.
Såkalt studiepoeng, altså hvor mye trenger du for å komme inn.
Ikke sant.
Snitt.
Ja, ikke sant. Så mye mer handler om de prosessene vi har her inne, så det man kan kalle en type prosesskvalitet. Og så har man også det man kan si resultatkvalitet. Altså hva er det studentene går ut med av læringsutbytter, av kompetanse, og I hvilken grad det relevant for arbeidslivet. Mm. Så alt dette her jo ulike måter å tilnærme seg utdanningskvalitet, og det viktig når man jobber med utvikling av program, at man tenker på utdanningskvalitet på ulike måter.
Kan jeg bare spørre om en ting da, ja. Kåre? Vi jo veldig opptatt av dette med brukerinvolvering, eller involvering av de det handler om. Altså, jeg vet ikke, det kunne hende du var tenkt at du skulle si noe om det også, men hvordan bruker dere liksom studentene inn I dette arbeidet med, for du snakker jo veldig mye om utvikling, veldig mye om kvalitet, ikke sant? Det må hele tiden sikre at man har god nok kvalitet, og at man har fokus på det. Så da lurer jeg på hvordan involverer dere de det handler om?
Det et veldig godt spørsmål, og jeg tror vi har sikkert en del å gå på når det gjelder studentinvolvering. Det jeg kan si vi startet å pilotere I fjor, det de rutiner vi har for den årlige kvalitetsutviklingen. Vi skal jo skrive ganske mange rapporter på ulike nivå. Det på nederste nivå jo emnene, så skal man skrive for programmene som emnene da inngår I. Mm. Og så skal man skrive en rapport for fakultetet. Og så leverer jo vi dette opp til sentral universitetsledelse, så skrives det en rapport for hele universitetet. Og noe av det vi har startet å pilotere, det å forsøke å, skal vi si, ha litt mindre fokus på den rapportskrivingen, og mer fokus på det som dialogbasert. Mm. Og når man skaper disse dialogarenaene, hvor man også kan invitere studenter inn, så vil jo studentene kunne ha en mer proaktiv rolle I det å endre utdanning. Så skal jeg ikke si at dette noe vi har implementert I full skala enda, men noen av programmene våre har nok hatt litt, fått litt erfaringer her med å og også involvere studentene I hvordan kan man tenke endringer av et program, hvordan kan man tenke at læringsaktiviteter kan bli enda bedre tilpasset og bygge I enda større grad på de erfaringene som studenter tar med seg inn. Så jeg tror dette er jo et viktig kvalitetskriterie I seg selv, tenker jeg, at man faktisk involverer studenter, og at, at høyere utdanning bør også være kjennetegnet at studenter får et eierskap til læringsprosessen. Mm. Så dette er veldig viktig. Mm.
Ja, for jeg lurer jo litt på, for dere har jo disse rammene som du snakket om, for hvor stort slingringsmonn har man egentlig? For jeg vil jo tro at det noen nasjonale føringer egentlig for hvordan ikke sant, en sykepleier skal kunne I hvert fall dette på en måte, men hvor mye kan man påvirke som student da, for eksempel, eller gjøre endringer som øker kvaliteten innenfor?
Ja, jeg ville nok tenkt at... Når vi snakker om de, skal vi si, de lovmessige rammene da, for hva man skal lære innenfor ulike program, så jo de beskrevet I forskriftene, det som vi gjerne kaller for retos. Og det var jo basert egentlig en prosess hvor man involverte både tjenester, man involverte brukerorganisasjoner, pasientorganisasjoner og universitetene. Da man skulle lage disse forskriftene. Sånn at det jo, forskriftene skal jo på sett og vis presentere en sluttkompetanse. Men så tenker jeg at det er viktig å involvere studentene særlig I hvordan tenker man kan oppnå en gitt kompetanse, altså I de pedagogiske spørsmålene. For jeg tror pedagogikken vil jo være... vil jo være det viktigste virkemidlet, at man har en god pedagogisk tilnærming, altså det viktigste virkemidlet for å sikre at studentene oppnår de læringsutbyttene som definert.
Mm.
Sånn at jeg ser sluttkompetansene kanskje litt vanskelig for studentene å påvirke akkurat hva de skal kunne, for det må jo også være basert på hva det helsetjenesten har behov for av kompetanse. Så vi er jo da en dialog med helsetjenesten primært om disse sluttkompetansene.
Mm.
Men så kan man tenke at det innenfor et studieløp som går over 3 år, da, så skal det jo være en progresjon innenfor alle disse kompetansene. Og det ikke nødvendigvis sånn at den progresjonen lagt på en optimal måte. Mm. Så der vil det også være naturlig å involvere studentene, sånn at vi hele tiden lager studieløp for studentene. Det jo viktig at de hele tiden kan bruke erfaringer, selv fra første skoledag, hvilke erfaringer det de tar med seg inn når de kommer første dag I et klasserom.
Mm.
For det jo et utgangspunkt for ny læring og bygging av ny kunnskap at man har disse erfaringene. Og derfor det vil jo alltid være et viktig spørsmål, og studentinvolvering vil alltid være nødvendig, særlig for å tenke hvordan kan man hele tiden ta med seg erfaring, og hva skal man da ha læringsaktivitet for å bygge videre på den?
Jeg tenker jo kjempeviktig, og I hvert fall bare egentlig det å vite at de nasjonale på en måte resultatmålene, de på en måte allerede satt, men så det jo noe med den veien til å lære det da, at man kan påvirke det, for det tenker jeg jo kanskje det viktigste.
Mm.
Det jo liksom det, hvordan skal man lære best mulig, og det jo noe man egentlig tar med seg videre også. Mm.
Ikke sant? Og på en måte så har jo vi som høyere utdanningsinstitusjon, så en ting jo det at man skal lære å få en autorisasjon innenfor et yrke, men det å gå ut av høyere utdanning uten å være berett på at du skal lære resten av livet, det ville være veldig bekymringsfullt.
Mm.
Så livslang læring, at studentene kan ta kontroll over egen læringsprosess, kanskje det viktigere enn akkurat den fagkunnskapen man skal lære, fordi at den vet jo også blir fort utdatert. Mm. Ikke oppdatert, men utdatert.
Ja. Mm.
Så de må kunne oppdatere seg. Ikke sant? For å holde seg faglig oppdatert, så må man være I stand til å ta kontroll over egen læringsprosess.
Mm. Og det tenker jeg liksom, nå det jo 20 år siden jeg var ferdig utdannet ergoterapeut, selv om jeg egentlig ikke føler det sånn, da, fordi at det jo noe med at man lærer hele tiden. Og jeg opplever jo, selv om jeg kjempefornøyd med mitt utdanningsforløp, så opplever jeg jo at dere har satt dette her med studentopplevelsen, dette med eierskap, ikke sant, til egen læringsprosess, det å, ja, kanskje tidligere da, få et liksom forhold til at dette har jeg et ansvar for. Det har dere gjort, og så har jo vi lest da, på nettet om dette prosjektet deres, den gode studentopplevelsen. Og det også liksom en av de tingene som jeg slår meg, kanskje viser at det mer fokus i dag på studentene, og at man skal ja, egentlig ha det bra da, mens man studerer, og kanskje spesielt innenfor helsefag, ikke sant? Med alt som i media i dag. Og, ja. Så vi jo litt nysgjerrige, Kåre, på hva dette programmet handler om. Mm.
Ja, altså den gode studentopplevelsen, som du sier, jo vært et program, og det jo nå egentlig avsluttet, men det har vært et program hvor det har vært gjennomført veldig mange ulike mindre prosjekt. Og disse prosjektene sortert under litt ulike hovedområder. Vi har et hovedområde som handlet om informasjon og samhandling. Jeg skal ikke si så mye om det, for det handler kanskje mest om studieadministrative systemer. Men så har vi også et hovedområde som handler om faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel, som jeg tenker veldig, veldig relevant å kunne si litt om i dag. Og så det også et eget initiativ eller eget område som så handler om etter- og videreutdanning, som selvfølgelig også superrelevant. Men jeg kan jo si at vi har, det har jo da vært gjennomført en rekke prosjekter knyttet til det å øke trivsel blant studenter, eller pedagogiske metoder for å få et bedre læringsutbytte. For det jo alltid et utviklingsarbeid, det å, en ting å beskrive læringsutbyttene, men så det hvordan det man skal oppnå de. Så mange av disse prosjektene har egentlig vært forsøk på å hjelpe studenter å oppnå et læringsutbytte. Så noen eksempler at vi har for eksempel hatt en type mentorordning hvor eldre studenter kan være mentorer for yngre studenter, som mange har høstet positive erfaringer fra. Det også utviklet et eget introduksjonskurs for nye studenter. Vi vet at det mange som kanskje altså hvis man ikke har erfaring fra høyere utdanning, så vil bare det å tilpasse seg den nye måten å jobbe på være en stor overgang. Og så skal du da i tillegg begynne å lære et fag. Så det mye som skjer i den overgangsfasen fra videregående skole til høyere utdanning. Så det ser vi også, det kan jo være en situasjon som hvor studentene sårbare, de som ikke har erfaring. Så det å tenke tiltak der som særlig treffer de studentene. Ellers så det jo også utviklet egne prosjekt for å øke tilbakemeldingskompetanse. Det også egne initiativ knyttet til dette med tiltak for studenter som ikke har norsk som førstespråk. Mm. Som vi også ser for vårt opptak av studenter. Det veldig mange av våre studenter som fra Oslo. Det veldig mange som ikke har, eller som kommer fra har en etnisk minoritetsbakgrunn. Mm. Og kanskje heller ikke har norsk som førstespråk. Mm. At de har kommet til Norge. Mm. Og da har jo vi en rolle også å tilrettelegge for at også de har muligheter. Mm. Vi har ved Oslo Met, og for så vidt hele sektoren, har jo en forpliktelse å følge opp et samfunnsoppdrag som handler om inkludering av barn og unge. Mm. Så det å tenke hva skal til for at flere kan gjennomføre høyere utdanning jo kjempeviktig da i det inkluderingsarbeidet. Så det et prosjekt fra den gode studentopplevelsen som tar tak i akkurat det. Og så har vi jo da, eller jeg sier vi, men jeg har jo ikke vært involvert i dette prosjektet, men det er dyktige forskere som også har vært involvert. Så det har vært knyttet et følgeforskningsprosjekt til alle disse prosjektene. Og det har jo vært, det jo nyttig nå i etterkant, for da ser vi også at vi har en del muligheter for å ta erfaringer fra den gode studentopplevelsen som kan være viktig i vårt videre arbeid med utdanningskvalitet. Mm. Og da det jo prosjekterfaringer da som man anbefaler nå i programgruppen for den gode studentopplevelsen å koble mye tettere til forskningslitteratur, for eksempel. Og at man da kan bruke det som utgangspunkt for å tenke oppskalering av ulike tiltak. For her har det jo vært nok stort sett mindre piloter, så veldig mange av disse prosjektene har jo ikke vært løftet opp. Mm. En annen anbefaling jo også å få en erfaringsutveksling, at mange av problematikkene som de ulike delprosjektene har fokusert på vil være relevant innenfor mange andre områder. Mm. Så det å få en god erfaringsutveksling der vil også være veldig viktig. Så det, jeg tror det i hvert fall et forsøk på en oppsummering av et veldig stort prosjekt som har mange sider, som jeg håper også vi kan ta videre med oss i kvalitetsutvikling. Mm.
Vi hører jo at utdanningen veldig opptatt av kvalitet, og vi kommer jo ikke heller helt unna det at vi jo nå i en tid hvor helsesektoren kommer til å gjøre større endringer. Og det jo ikke så alt for lenge siden at helsepersonellkommisjonen de la jo fram et bilde på en framtid for helsetjenestene våre som beskriver en hverdag hvor det kommer til å være mange færre helsepersonell per pasient. Eller det kanskje det som må til for at vi skal få en bærekraftig tjeneste. Mm. Og da jo vi litt nysgjerrige på hvordan det dere som utdanning jobber med, eller mot, eller forbereder studentene på dette?
Mm. Ja, et veldig godt spørsmål, og også litt sånn, et litt sånn flerdelt svar. For en del av svaret handler jo om at vi også står i en situasjon hvor vi ser at det færre som søker høyere utdanning. Og når vi vet at den eldre befolkningen vokser relativt sett, da, sammenlignet med de som i arbeidsfør alder, så er det jo viktig nå at vi sikrer at det god rekruttering til helseutdanningene. Nå det ikke det på en måte en fasit på hvordan denne utviklingen har vært for alle helseutdanninger, men vi ser jo at for eksempel sykepleie, som har en nøkkelfunksjon i helsetjenesten, at vi ser at det en negativ utvikling der, at stadig færre søker om opptak på studier, sykepleieutdanninger, det jo bekymringsfullt. Mm. Så det jo en av de områdene vi må jobbe med. Og da det jo også sånn at for at vi skal kunne rekruttere, så det jo viktig at utdanningene har et godt omdømme. For vi vet jo at omdømme også påvirker søkertallene. Så derfor jo også det vi snakket om i stad, det som handler om utdanningskvalitet, det veldig viktig i seg selv også for å sikre at vi rekrutterer godt. Og at vi attraktive, at det mange førstevalgssøkere som har høy motivasjon for å gå inn i disse yrkene. Mm. Og optimalt også at de har en forståelse av hva det vil innebære å gå inn i yrkene. Det jo veldig vanskelig, for man vet jo ikke det før man har noe erfaring fra å arbeide innenfor et område. Men jeg tror kanskje vi har et potensial i det å kunne tegne et litt tydeligere bilde av hva vil det innebære å arbeide som en ergoterapeut i en kommune eller en sykepleie på et sykehjem. Hva slags oppgaver det? Mm. Og så tror jeg også at det handler om å vise at innenfor alle disse helseyrkene så det mange mulige karriereløp, og det jo med på å gjøre det mer spennende. Man tar ikke et valg for resten av livet selv om man har valgt en bachelorutdanning. Mm. Det veldig mange ulike karriereløp etter det. Og det å kunne kommunisere det tydelig tror jeg veldig viktig i det rekrutteringsarbeidet. Og så det selvfølgelig, alt handler ikke om innhold og det faglige, men det handler også om at høyere utdanning i dag trolig må bli mer fleksibelt og tilgjengelig. For vi ser allerede en utvikling hvor flere av de tradisjonelle grunnutdanningene nå øker antallet deltidsplasser og reduserer antallet fulltidsplasser. Mm. Så det jo som noe vi må se nøyere på ved Oslo Met. Nå har ikke vi noen deltidsutdanninger lenger på bachelornivå. Vi har jo det på masternivå. Men alle våre bachelorprogram nå fulltidsutdanninger. Og om det det samfunnet har behov for, det må vi da stille oss spørsmål. For det kan jo være at nettopp det at det mulig å ta det som deltid en viktig faktor for om man søker eller ikke.
Ja, det en veldig spennende tanke da, for jeg tenker vi har jo spesielt her i Oslo lest masse om det der hvor dyrt det å være student i Oslo. Mm. Og spesielt innenfor helsefag, hvor man da har praksis i tillegg og kanskje har praksis med turnus, som gjør at du ikke får jobbe ved siden av, og så har du ikke råd til å betale leilighet og så videre og så videre. Og så tenker jeg også den der kombinasjonen da, med å gjøre seg arbeidserfaring ved siden av studiet for eksempel, at det muliggjør, altså denne helsepersonellkonvensjonen snakker jo om hus og hytte, så hvis man kan tenke den tanken litt sånn i forhold til utdanning også, så er jo det kjempespennende.
Absolutt. Mm. Ja, nei, det er, og det at det er mange måter å lære på, mm. og det at det, den enkelte persons, eller en persons læringsløp vil sannsynligvis være litt annerledes enn en annen person. Det å kunne ha et system som tilrettelegger for at det er mulig, i større grad enn det er i dag, det kan også være positivt, tror jeg. For det kan jo øke rekrutteringsgrunnlaget, at det flere som vil vurdere å søke om en helsefaglig utdanning. Så det var på en måte svar på noe av det som handler om hvordan møter man den fremtiden vi nå går inn i. En ting er da å sikre at vi i hvert fall utdanner tilstrekkelig, så er jo det også litt vanskelig begrep for hva er tilstrekkelig, men det at vi i hvert fall jobber for å sikre god rekruttering av gode kandidater som også er motivert for yrket. Mm. Det er viktig.
Ja, så kom jeg faktisk på, jeg kom jo over en sånn artikkel i Sykepleien nå da, hvor de skrev at det er utfordringer med at i hvert fall sykepleiere da, mangler veiledningskompetanse på grunn av manglende tid, at man har ikke tid til å gjennomføre det. Og her tror jeg jo, det er jo akkurat der ute man har de gode rollemodellene som kan vise liksom virkelig hvor flott det å jobbe da, i kommunehelsetjenesten. Men det krever jo litt kompetanse det også. Så jeg tenker jo kanskje, hvordan kunne vi fått til at veilederne der ute som virkelig gjør en så god jobb, liksom, kunne virkelig fått den stjernestatusen som de egentlig burde hatt. Da. Mm. Fordi det er, jeg tror jo også det, utdanningen, ja, men det er mye av utdanningen skjer jo der ute, mm. og det er jo der de liksom skal overbevises om at dette er en skikkelig bra sted å være. Da.
Mm. Ikke sant? Jeg er veldig enig, og jeg tenker jo det at man er praksissted for studenter, det innebærer jo at man skal skape et læringsmiljø for studentene. Jeg tenker jo det å ha veiledere som er ansatt, som er opptatt av læring, det er jo også superviktig et arbeidsmiljø for alle som jobber der. Mm. Jeg tenker også det er behov for å anerkjenne den rollen disse personene har, for det handler jo også om hele tjenestens omstillingsevne. Da må man være som tjeneste i stand til å lære. Og jeg tror da det å ha personer som har en spisskompetanse innenfor veiledning, innenfor skal vi si pedagogisk tenkning da, på en arbeidsplass, tror jeg er kjempenyttig. Ikke bare for studentene, men også for de ansatte som jobber der.
Absolutt.
Så har vi jo tenkt også at det er noen forhold da ved, skal vi si, innholdet i utdanningene våre, som også er viktig når vi går inn i møte med en fremtid hvor det er færre helsepersonell per pasient. Og noe av det som jeg tror er veldig viktig for at vi skal kunne da utvikle utdanninger som møter de litt sånn uklare behovene, for vi vet jo ikke helt hva det er, hva vil det si. Mm. Det er i hvert fall en faktor som jeg tenker er veldig viktig, og det handler jo om at utdanningsstedene, fagmiljøene, forskningsmiljøene ved universitetene må være i veldig tett dialog med tjenestene. Mm. For vi må forstå og ha, skal vi si, en litt sånn systematisk måte å forstå hva er kompetansebehovene i tjenestene. Dersom vi skal kunne lage gode utdanninger som møter det behovet, så må vi virkelig forstå hva det er. Mm. Og det er jo ekstra vanskelig når man kanskje ikke helt vet hva kompetansebehovet er, men jeg tror at det vil være lettere å klare å beskrive det hvis det er en tett dialog mellom universitetene, utdanningsinstitusjonene, og kommunehelsetjenesten. Mm. For da kan man sammen utforske dette, og det vil jo være i begges interesse. Mm. Så det skaper noen vinn-vinn-situasjoner. Vi har jo da ved OsloMet ansatt ganske nylig, eller for et drøyt år siden, en egen prorektor for samarbeid og samfunnsforbedringer, og det er jo et tegn på at det å få til tett samarbeid med arbeidslivet og for vårt fakultetsdel, da særlig helsetjenestene og kommunehelsetjenesten, det er noe vi virkelig ønsker. Og Carl Todesen, som han heter, han jobber med å underskrive mange avtaler nå med ulike kommuner. Men så er det selvfølgelig mye som skal følges opp etter disse avtalene er underskrevet. Vi har ved Fakultetet for helsevitenskap, som jeg nevnte innledningsvis, også en prodekan for innovasjon. Og han jobber også veldig tett mot kommunene, for innovasjon handler om hvordan kan ny kunnskap bli nyttiggjort, sånn at våre fagmiljø, forskningsgrupper, kan være tett dialog med kommunene også for å forstå hva det behov for å forske på. Så det er på en måte, den dialogen med kommunene er viktig både for å identifisere hva må vi utvikle av kompetansehevende tiltak, men også hva skal vi forske på. Og jeg tenker jo begge deler vil jo være viktig for studentene til syvende og sist, for da får vi fagmiljø som er mer opplyst om hva utfordringene er i kommunehelsetjenesten. Vi har også en satsing som vi kaller intelligent helse ved Oslo Met, og den handler om å kunne ta i bruk teknologi på smarte måter i helsetjenesten, nettopp fordi at vi vet at det vil være færre skal vi si, sykepleiere per pasient eller færre fysioterapeuter per pasient. Sånn at det blir viktig å utforske da hvordan kan teknologi tas i bruk. Og med Lillestrøm kommune så har vi en tett dialog nå, og det er jo delvis fordi det skal jo flyttes, vår ene campus på Kjeller skal jo flyttes til Lillestrøm. Og da er det jo veldig spennende for oss å bli godt kjent med Lillestrøm og bli en tett samarbeidspartner med Lillestrøm. Og de har en stor satsing i Lillestrøm kommune som heter Teknologiløftet, som også handler om det, hvordan skal teknologien gjøre det mulig for pasienter å bo lenger hjemme, være selvstendige, være mindre avhengig av at det kommer personer kanskje inn, sånn at man kan redusere noe av ressursbruken som de ulike ansatte i tjenesten legger ned, men at teknologi da kan avlaste det. Så jeg tror jo disse dialogarenene vi skaper mellom våre fagmiljø og kommunehelsetjenesten i ulike kommuner, det gir våre fagmiljø viktig informasjon som igjen kan brukes når vi skal utvikle og videreutvikle våre program, sånn at vi vet at de dekker områder som er viktige. Og så tenker jeg også at i et samarbeid med Lillestrøm kommune for eksempel, så er det jo også en åpning for at studenter kan bidra aktivt inn. Vi vet jo at studenter, summen av alle timene som legges ned hvert år på bacheloroppgaver og masteroppgaver, er ganske enorm. Og jeg tenker det er jo et kjempepotensial for at studenter kunne brukt tid til å utforske og kanskje bidra med å belyse løsninger da, for kommunene. Og det vet jeg det finnes eksempler på fra ulike steder i landet, at man faktisk, man finner, man kommer inn da som en student med litt nye øyne, ser ting på litt andre måter enn oss som har levd lenger, og det kan være ganske forfriskende, og man har da et potensial for å se andre løsninger. Og det tenker jeg også er liksom en pedagogisk aktivitet i seg selv for studenten, at de får jobbe med den type utfordringer hvor det ikke er noen klare løsninger, og hvor altså problemstillingene kan være litt komplekse, og da er vi også inne på det som har med det tverrprofesjonelle og det tverrfaglige å gjøre, for vi vet jo at det blir enda viktigere at man jobber godt sammen i team rundt pasienten, at alle forstår pasientens behov, men også forstår hvordan de skal samhandle med hverandre. Sånn at det å utvikle den samhandlingskompetansen, det er noe som er veldig viktig. Denne våren så planlegger vi et seminar i samarbeid med våre praksissteder. Da er det jo mange da innenfor kommunehelsetjenesten, men også spesialisthelsetjenesten, nettopp for å utforske fellesskap hva vil være viktig når man skal trene opp samhandlingskompetanse, og hva vil være viktig når det gjelder digital kompetanse. For vi vet jo at RETOS, denne retningslinjen for alle helse- og sosialfaglige utdanninger, den har jo beskrevet at alle studenter de skal kunne bistå eller bidra inn i digital utvikling. eller utvikling av digitale løsninger. Nå husker jeg ikke ordet hva den sier, men det jo en veldig overordnet beskrivelse, men hva vil det si praksis? Det må jo vi som utdanningssteder da utforske sammen med tjenestestedene for å forstå hvordan kan vi sikre at, at studentene har relevante ferdigheter som gjør at de kan bidra inn i disse prosessene.
Det er jo veldig mye spennende, Kåre, og jeg hører du snakker om altså dette med å jobbe innovativt, finne nye løsninger, involvere studenter i utvikling eller i det å møte disse samfunnsoppdragene man som utdanning har, men også for fremtidens helsetjenester, hvordan det skal formes. Vi snakker om nye roller, nye oppgaver. Hvis vi skal oppsummere det litt, sånn avslutningsvis, for i disse dager så sitter det nok ganske mange unge, kanskje godt voksne også, og lurer veldig på om de skal søke seg inn på høyere utdanning, og kanskje forhåpentligvis så lurer de på om helse er stedet for dem å søke seg inn på. Helt sånn avslutningsvis, Kåre, hvorfor bør man velge seg et helsefaglig yrke?
Ja, jeg vil jo si, siden jeg også har bakgrunn fra å ha jobbet i helsetjenesten selv, at det er jo da vil man jobbe på en måte som er veldig meningsfull. Du møter mennesker som du faktisk bidrar til at får en bedre livskvalitet og bedre helse. Det er utrolig meningsfullt. Så det i seg selv er jo et godt argument. Og du får også muligheten til å jobbe i miljøer som er veldig opptatt av at man skal utvikle seg gjennom livet, man skal lære gjennom livet. Og det tenker jeg, det er jo en type ferdighet som vil være nyttig for alle. Du møter et samfunn som er, altså du møter en pasientpopulasjon som er veldig representativ for samfunnet, så du får jo en vanvittig mangfoldskompetanse. Jeg vil tro at mange som ikke jobber i helsetjenesten, de møter ikke det tverssnittet som man gjør i en helsetjeneste. Så det er jo også en veldig givende å faktisk være ansatt et sted hvor du møter alle subgrupper i et samfunn. Og så tror jeg også at vi vet jo ikke helt hvordan helsetjenesten skal være om 20 år, og det er jo spennende selvfølgelig i seg selv, men det kan jo også åpne opp for at vi snakket om dette med karriereløp i stad. Det kan være veldig mange ulike karriereløp man kan bygge videre på når man har tatt en grunnutdanning innenfor helse. Og vi er vel ganske sikre på at det vil være et behov for personer også som har en teknologikompetanse. Så det kan jo kanskje være en invitasjon til de som også særlig brenner for det å jobbe med teknologi, at det kan også være en grunn til å velge en helsefaglig utdanning. Så kommer det til hvert noen hybrider som kombinerer både helse og teknologi. Så jeg tenker det er vel de åpenbare grunnene jeg ville trekke fram. Og så tror jeg jo når man sitter her og skal sende en søknad på utvalgte utdanninger, så er det selvfølgelig lurt å spørre seg selv også, hva er det som motiverer meg til å søke en gitt helsefaglig utdanning? For de helsefaglige utdanningene er også ulike. Så jeg vil jo råde alle som vurderer å søke helsefaglige utdanninger, sette seg inn i hva er de ulike, hva handler egentlig, hvordan jobber de ulike helsefagprofesjonene? Fordi de bidrar jo på ulike måter inn i disse tverrfaglige teamene som jeg snakket om i stad. Så det å prøve å forstå sin egen motivasjon, det tror jeg er viktig. Og tenke hva er det ved det yrket som kanskje appellerer til meg? Og så kan man jo også tenke da, hva er de videre spesialiseringene som er mulig hvis jeg velger en gitt bachelorutdanning? Og så er det litt sånn som går på egne egenskaper, da. For man vet jo også, hvis man skal jobbe i helsetjenesten, så er det jo noen sånne egenskaper som vil være ganske viktig. Og det handler om empati, det handler om tålmodighet, det handler om kommunikasjonsferdigheter, det handler om det å kunne håndtere stresssituasjoner, det handler om at man både må kunne skal vi si, jobbe praktisk, men også ha god teoretisk forståelse. Og det handler om å kunne håndtere emosjonelle utfordringer, for det er jo ikke til å legge lokk over det at man vil jo i helsetjenesten oppleve veldig mye som kan være svært belastende når man møter pasienter. Så det å kunne håndtere det emosjonelle og den emosjonelle belastningen, det er jo noe man må tenke over. Og så er det selvfølgelig dette også delvis noe av det man lærer gjennom helsefagsutdanningene. Så det er ikke det at man skal føle at dette er noe man mestrer nødvendigvis før man søker opptak, men jeg tror det. Jeg tror allikevel at det er lurt å tenke over hvor står jeg i de situasjonene i dag, og man skal jo også da være motivert for å kunne se seg selv være en som står i slike situasjoner i fremtiden. Mm. Og så er det selvfølgelig alltid klokt å snakke med noen som har gått ruta før, det er vel en fjellvettregel nesten, men det å spørre personer som har et yrke som man selv lurer på om man skal ta som student, kanskje også som har studert ved et helt spesifikt sted, for vi vet jo at man kan trives veldig ulikt på ulike studiesteder, så det å utforske det er også veldig nyttig. Så jeg tror det er nok de viktigste rådene jeg kan komme med.
Jeg tenker jo at sånn, for min del da, med såpass mange års erfaring innenfor kommunehelsetjenesten, så er det liksom den gleden vi har kunnet muliggjøre aktivitet og deltakelse utifra de forutsetningene som foreligger. Det å kunne bistå folk til å leve det livet de ønsker. Hvor meningsfullt det faktisk er da. Om det er den ettåringen med ryggmarksbrokk som strever med å henge på barnehagevennene sine, som plutselig får muligheten til å frese rundt i en rullestol for eksempel. Eller om det er den unge utøveren som drømmer om å delta i Paralympics, som plutselig får tilrettelagt og muliggjort å få delta der. Eller det har vært mennesker som strever med å være i jobb. Og så får man da hjulpet til å muliggjøre arbeidsdeltakelse. Eller om det er det å være hjemme, fungere hjemme med ektefelle eller barn. Eller da på en institusjon. Altså sånn, som helsepersonell så møter man mennesker i sårbare situasjoner, men så får man være med da, på å gjøre en forskjell. Og det er sånn i dag, i hvert fall føler jeg, at media svartmaler egentlig, tegner et ganske svartmalt bilde av det å være helsepersonell, og glemmer å fortelle at det er så variert. Det er unikt, og det er så mange muligheter. Og er det en ting som er helt sikkert, det er at det er et arbeidsområde som virkelig er i utvikling, og det får man muligheten til å være med på å påvirke.
Ja, virkelig altså. Og så tenker jeg jo, apropos det der med å svarte meg, så tenker jeg at det er viktig at media tar opp de tingene. Nå er jo jeg sykepleier da, og det er jo ofte sykepleierne som kanskje trenger at noen snakker opp for dem, så jeg må innrømme at jeg synes det noen ganger at det er bra, men ikke sånn som du sier at folk ikke ønsker å delta. Altså som man må se på media som at de faktisk sier fra på vegne av noen da. Men i forhold til det å bli sykepleier da, for eksempel også, og det tenker jeg er enig med deg, Rutellen. Det handler om dette spennende du kan jobbe innenfor. Og det å være syk, du kan jobbe hvor som helst. Du kan jobbe på en liten øy, da, som jeg har gjort. Du kan jobbe i storby. Du får jobb nesten hvor som helst. Og jeg tror du kan jobbe i utlandet også, hvis du får en ekstra autorisasjon. Altså, det er noen muligheter der som bare er, som er unikt for det å være helsepersonell, som du ikke får i så veldig mange andre yrker, faktisk. Så nei, hvis du kjenner litt på det, så må man jo bare utforske. Og det er på en måte sånn at man må prøve noen ganger for å skjønne om det er noe for seg selv. Så ja.
Det er bare å søke, det er det vi sier.
Søk. Ja. Vi spør jo alle våre gjester om de kan ta med seg noe til bords når de skal være her. Og det kan enten være et boktips, en artikkel, et prosjekt, et kurs, konferanse eller program som kan være spennende å se nærmere på for lytterne våre. Og hva er det du har valgt å ta med deg i dag, Kåre?
Da har jeg valgt egentlig å være litt i samme, skal vi si, gå i samme sporet som det jeg har snakket mye om allerede. Det er Det en spennende konferanse som skal arrangeres på Holmlia 13. mars. Holmlia jo en av satsingene til Oslo Met, hvor vi har en del av universitetets byggemasse ligger der ute, så vi har undervisningsarealer og konferansearealer på Holmlia. Og der skal det da være en konferanse som heter Flerstemmighet på tvers. Hvorfor skal vi samarbeide med arbeidslivet? Og jeg tenker det henger veldig godt sammen med det vi har snakket om tidligere, at det et stort potensial for å lage bedre løsninger, fordi man forstår utfordringene bedre når man samarbeider, når universitetene samarbeider med arbeidslivet. Og da vil det sikkert også være tematikker på denne konferansen som helserelatert, men selvfølgelig også innenfor andre sektorer. Så det ønsket jeg å dele med dere I dag.
Ja, spennende. Det fortsatt mulig å melde seg på?
Det
tror du.
Tror jeg.
Så bra. Vi kan jo legge ut lenken på episodebeskrivelsen og sosiale medier, så det bare å trykke seg inn og lese på det. I hvert fall så jeg ganske sikker på, Kåre, at du får inn flere hvis det folk melder seg på etter fristen også, kanskje.
Ja, det håper jeg.
Ja, men vi må bare si tusen takk for at du ville være vår gjest denne måneden, Kåre. Det har vært skikkelig spennende, og de ordene som jeg føler at du har brukt veldig mye, som da kanskje definerer utdanningen og utdanningsutviklingen, videreutviklingen, det jo dette med kvalitet. Det handler om utvikling, og det handler om samarbeid mellom utdanning og praksis for å kunne klare å skape bærekraftige utdanningsforløp for studentene. Du nikker.
Jeg nikker, ja. Veldig enig. Det var en god oppsummering av mange ord, sånn at det har vært veldig hyggelig å få lov å sitte sammen med dere I dag og ha denne samtalen. Det både inspirerende, og jeg håper også at det er til inspirasjon for lyttere.
Ja, for vi håper jo da at dette kan være en litt sånn påminner, nå som fristen for høyere utdanning nærmer seg, at det absolutt verdt å vurdere en helsefaglig utdanning. Ja. Og så, det synes I hvert fall vi da, I Faglig Oppdatert, at det og så vil vi også da, selvfølgelig siden hjertene våre banker ekstra for kommunehelsetjenesten, så vil vi veldig anbefale det som en arbeidsplass. Så har dere noen spørsmål, så det jo bare å ta kontakt med oss her I Faglig Oppdatert, på fagligoppdatert@gmail.com. Så kan vi også være med på å drøfte noen vurderinger, vet du. Det bare å ta kontakt.
Og hvis det noen som ønsker å vite noe mer om profesjonsutdanning, så kan man jo ta kontakt med det universitetet som man vurderer å søke på. Og så står det jo mye på nett om de ulike utdanningene. Og så det jo også en sånn karriereveiledning som vi var inne på, som vi også vil legge ut en link på. Og hvis det sånn, jeg tror vi også skal legge ut en link på en sånn veiledning til hvordan man kan søke høyere utdanning.
Ja.
Sånn at alle, hvis man ønsker, så skal ikke det være der det stopper.
Nei. Kjempebra.
Så lurer jeg på om vi er tilbake neste måned med en ny gjest. Så det bare å glede seg. Og med det så tror jeg vi sier vi høres.
Vi ansatt ved Oslo Met som doktorgradsstipendiater I brobyggersatsningen. Og denne episoden støttes dermed av Oslo Met og Oslo kommune som en samarbeidspart I satsningen med bruk av arbeidstid.
Det redaksjonelle ansvaret vårt.